Herra forseti, háttvirtur þingmaður Þórunn Egilsdóttir benti á að áfengi vímuefni og það er alveg rétt. En það er ekkert í þessu frumvarpi sem er að breyta því. Íslendingar geta keypt áfengi í verslunum núna, það er bara verið að breyta því að núna geta einkaaðilar, eða fara fram á það einkaaðilar geti selt áfengi. Og þetta virðist snúast það að fólk treysti ekki einkaaðili. Því ef aðgengi væri vandamál, þá væri höfðu menn fyrir löngu sett gerði þetta er þetta sem þau auki aðgengi áfengi með aukun fjölda vínbúða og lengur opnum tíma. Það er fyrst og prest fyrir það bara að einkaaðilar megi ekki selja áfengi. Og það virðist vera kjarnin, þetta virðist alltaf vera komað saman upp aftur í þessar umræði að menn tala aukið aðgengi, en það virðist fyrst og fremst vera tengt því að þessi einkaaðilar frekar en þessi tengt fjölda verslunarstaða eða opnunum því.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir svarar andsvari.